Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Pritisak epidemije virusa korona sve više jenjava u Australiji. Minimalan broj novozaraženih na dnevnom nivou utiče i na slabljenje restrikcija, pa će tako u Novom Južnom Velsu od sutra na snazi biti nove ublažene mere. Naročito dobra vest za sve vernike je da će od petka biti dozvoljen daleko veći broj prisutnih na službama u crkvama, kao i broj zvanica na venčanjima. S druge strane, vlasti u Viktoriji još razmatraju mogućnost da dodatno ublaže mere pre najavljenog popuštanja, međutim od jutros je došlo do određenih komplikacija u razvoju epidemiološke situacije. Na liniji je stručna saradnica SBS radija Nina Marković, koja će nam reći koje sve restrikcije će biti ublažene narednih dana.
Dobra vest je da u Novom Južnom Velsu od sutra biće povećan kapacitet verskih objekata. I dalje će biti obavezno da bude jedna osoba na 4 kvadratna metra, ali ukoliko je verski objekat dovoljno veliki, moći će da udomi čak do 300 posetilaca. A od 1. decembra ove godine očekuje se povećanje broja ljudi na venčanjima i na sahranama do 300 posetilaca. U isto vreme premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian moli građane da nose maske u javnom prevozu, jer po najnovijim statistikama broj ljudi koji to rade je mnogo opao. Također ona traži povraćaj novca od 35 miliona od Queenslanda i 8 miliona od Zapadne Australije za karantin, kako ona kaže, njihovih građana koje je Novi Južni Vels platio. Za Viktoriju još uvek ne znamo da li će od nedelje ublažiti mere upravo zbog vesti ovoga jutra koja je zatvorila nekoliko škola u Melbourneu zato što je takozvani klaster nastao na pet lokacija na severu Melbournea. To su Dallas, Rockburn, Preston, Broadmeadows i West Heidelberg. Vlada Viktorije traži da se svi testiraju koji imaju bilo kakve simptome u ovim erijama, a sa sada dobra vest iz Viktorije da je bilo samo 5 registrovanih slučajeva i 0 smrtnih, dok su statistike za Novi Južni Wales nešto veće, bilo je 7 slučajeva od kojih je samo jedan povezan sa klasterom u Lakembi, a 6 je od povratnika koji se nalaze u hotelskom karantinu. Također dobra vest je da danas 8 aviona Qantasa je u Londonu i oni trebaju da prevezu 175 putnika nazad u Australiju. Oni će biti smešteni u prihvatnom centru blizu Darwina gde će morati da prevedu, za sada znamo, 14 dana. Također Biznis Savet Australije kaže da je veoma štetno po ekonomske uslove zatvaranje internih i međunarodnih granica. Zanimljivo je što je 319 miliona štete na dnevnom nivou, a to iznosi čak 7,6 milijardi australijskih dolara mesečno. I oni traže što pre da se bar domaće granice otvore.
Nina, na zasedanju parlamenta u Kamberi vodi se žučna debata o aferi Lepingtonski trougao. Opozicija u Senatu ispituje zvaničnike Ministarstva za infrastrukturu kako bi se utvrdilo ko je i kako platio zemljište za drugu pistu aerodroma u zapadnom Sidneju po čak 10 puta skupljoj ceni od tržišne.
Ovo je velika zaista Branko afera, u toku je zvanična istraga i umešana je Australijska federalna policija. Znači znamo da je na neki način nestalo 26,7 miliona dolara zato što je zemlja procenjena na 3,3, a plaćena 30. Za sada se optužuju zvaničnici, odnosno mlađi i srednjeg ranga, službenici Ministarstva infrastrukture, dok se Ministarstvo financija potpuno ograđuje. Država shvata da je ovo veliki problem, da je neko tu dosta profitirao, a ova pista se očekuje da će se otvoriti tek 2052. godine, znači za 30 godina. Tako da je ovo zaista jedna veoma bizarna afera, ali naravno nije slučajna. Istražuju se posebno zvaničnici i iz Novog Južnog Velsa, da li su i na koji način umešani u aferu, a spomenju se neka imena iz Liberalne partije.
Nina, prema posljednjim informacijama izgleda da će Google, Facebook i druge online platforme uskoro morati da plaćaju za prenošenje sadržaja australijskih medijskih kuća.
Ovo je veoma kontroverzna vest zato što prvo imamo izjavu Rod Timsa iz kompanije za potrošače koji kaže da pažljivo prati gigante poput Googla i Facebooka i kako će reagovati na novi zakon i regulativu. U svom govoru za Nacionalni medijski klub u Kamberi on je rekao da Google i Facebook trebaju da plate za preuzimanje vesti, ali da se dogovore sa digitalnim kompanijama i medijskim kućama. On smatra da njihov stav po njegovim rečima uništava profesionalni žurnalizam. Po novom predlogu, digitalni izdavači i tehnološke kompanije treba da se zajedno dogovore oko cene preuzimanja, a ukoliko to ne mogu, da uzmu medijatore. Međutim, Google i Facebook to nisu dobro prihvatili i prete i dalje smanjivanjem usluga u Australiji. Sinf kaže da digitalne platforme samo prenose vesti, da imaju odgovornost ka medijskom sektoru. Ova promjena se očekuje da će stupiti na snagu do kraja ove godine, a tiče se čitave transformacije australijske ekonomije ka digitalnoj ekonomiji do 2030. godine. Bizarno je što dok ekonomija zabeležila je najveće gubitke od velike depresije, u isto vrijeme se dešava adaptacija biznis sektora u Australiji. Ben Oxy iz Australijskog instituta kaže da je sve veća potreba poverljivih podataka i treba se raditi na tome da se oni sve više zaštite. A čitava saga oko Googla i Facebooka sa federalnom vladom Australije za sada nije dobra za korisnike, zato što ukoliko se posebno ugase neke od usluga u Australiji, što su ove dva giganta zaista pretjele što mogu da urade. Tako da ne znamo kakav će biti ishod, ali Australija se kreće ka digitalnoj ekonomiji do 2030. godine.
Nina, hajde da se osvrnemo malo na međunarodnu scenu. Na spoljnopolitičkom planu udarna tema je predstojeća vojna vežba zemalja kvadrilaterale na kojoj će učestvovati pripadnici vojske Australije.
Australija je učestvovala u vojnim vežbama kvadrilaterale sa Sjedinjenim Američkim Državama, Japanom i Indijom do 2008. godine, kada je tadašnji premijer Kevin Rudd Australiju povukao iz ovih vežbi zbog navodno neslaganja sa japanskim premijerom. Australija je pokušala ponovo da se priključi 2017. godine, ali je nju tada blokirala Indija. Tako da je ovo prvi put za Kamberu u 12 godina da će učestvovati u ovim pomorskim vojnim vežbama koje se nazivaju Malabar. Sastanak u Tokiju početkom oktobra je omogućio Australiji da dobije poziv od Indije da se pridruži vežbama u Bengalskom zalivu. Ministarka odbrane Linda Reynolds kaže da će ovo povećati kapacitete Australije i da pokazuje, po njenim rečima, odlučnost za otvoren Indo-Pacifički region. Međutim, očekuje se negativne reakcije Kine. To je potvrdio i Sam Regiven iz Love instituta za međunarodnu politiku, koji kaže da ove vežbe ne trebaju biti viđene kao uperene protiv Kine, međutim može se očekivati čak i ekonomski odgovori Kine, kao i blokiranje možda daljih australijskih proizvoda. Tako da Kina još uvek nije odgovorila, ali očekuje se bar retorički žešći odgovor.
Nina, na koji se to način Australija sada našla u, da tako kažemo, sendviču između Rusije i Amerike? U više navrata Australija je bila između Amerike i Kine, a sada se nalazi između Amerike i Rusije. O čemu se tu radi?
Australija je da tako kažemo, na listu zemalja gde se Rusija optužuje za napad u stilu hladnog rata na federalne agente CIA, ovog puta za vrijeme njihovog boravka krajem prošle godine u Australiji. Čak jedan od najviših zvaničnika CIA je po najnovijim vestima danas bio napadnut takozvanim mikrotalasnim signalima. Posljedice su zujenje ušima, mučnina i takozvani havanski sindrom, zato što se prvi put takva vrsta, pod znacima navoda, napada desila na Kubi. Od tada agenti CIA su, opet po znacima navodno, napadnuti mikrotalasnim signalima u više zemalja, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama. I nakon napada u Australiji, dalji napad se desio na Tajvanu. Navodno, ovo su jedni od najviših zvaničnika CIA. Lokacija mobilnih telefona je pronašla agente ruskog FSB-a u blizini hotelskih soba CIA zvaničnika koji su došli naravno na sastanak u prijateljskoj zemlji u Australiji, tako da je to Australija u žiži javnosti danas i zbog toga.
Nina, hvala na javljanju. Slušali ste aktuelnosti sa australijske političke i društvene scene koje specijalno za SBS radio analizira politikolog Nina Marković. Ostanite uz naš program.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.